не тільки в Києві 22 година 10 хвилин, а й по всій Україні, як любить про це нагадувати мій колега Андрій Куликов, якого в студії сьогодні немає, але є ми, я Кирило Лукеренко і мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми сьогодні працюємо вже другу годину в цій студії. Ми – це журналісти громадського радіо. І, як ви знаєте, ця програма називається «Громадська хвиля», і видаємо ми її разом з нашими колегами з Національної радіокомпанії України. І за режисерським пультом сьогодні працює Олена Мосійчук. Ми, насправді, продовжуємо дуже непросту економічну тему, яка у нас, яку ви вже могли чути, яку ми розпочали півгодини тому. У нас був гість Володимир Лановий, екс-міністр економіки, а зараз у нас в гостях економіст. Старший економіст і член наглядової ради організації, яка називається Центр соціально-економічних досліджень, яка організація називається «Кейс Україна». І пана Дубровського ми спеціально запросили для того, щоб продовжити цю розмову, як відправною точкою якої є те, що у нас вибори визначили нового президента України, і ми знову-таки по старій журналістській традиції, ми від цього усвідомлення ми починаємо крутити наші розмови від цієї яскравої події і намагаємося все-таки вийти від очевидного на ці речі, які, можливо, є не такими очевидними. І моє до вас запитання. Перед Петром Порошенком зараз стоїть дуже непросте завдання. В країні ведуться бойові дії, і країна збанкрутіла фактично, і щось треба давати треба з цим ради. Що треба робити Петру Порошенку? В першу чергу.
Ну, насамперед, особливо зважаючи на те, що президент за теперішньою конституцією не має прямих повноважень в сфері економічної політики, я би порадив зосередити свою увагу на відновленні державного управління, яке було повністю зруйновано за часів Януковича. Ну, власне кажучи, руйнація почалася раніше, але Янукович довершив цю справу. І будувати державу треба на зовсім інших принципах, ніж це робили раніше і рекомендували робити різні державотворці радянської школи, не на принципах вертикалі власті, а на принципах стримувань та противаг. Це є європейські принципи, і вони притаманні Україні органічно. І саме тому провалювалися всі попередні спроби, що вони робилися на моделі цієї вертикалі власті, яка в нас не приживається, в нас вона насправді не працює, в нас вона починає працювати як корупційна вертикаль. І без стримувань та противаг, ось якраз Майдан дуже яскраво довів, що якщо в країні немає стримувань і противаг до влади, то влада заходить дуже далеко, і зрештою у народа уривається терпець, а влада цього не відчуває. Тому, по-перше, треба відновлювати або будувати наново ці стримування та противаги. Треба, щоб державні установи залишалися керованими. Для цього це треба дуже різко обмежити повноваження держави, тобто обмежити їх до тих меж, в яких держава може їх виконувати насправді. Тобто там, де держава не може виконувати, там, де насправді контроль перетворюється на суцільну корупцію. Ну, як каже видатний грузинський реформатор, який, наскільки я розумію, теж радником нашого президента Каха Бендукідзе, що ці гілки треба відрубати. Якщо вони гнилі, навіть якщо на них є якісь зелені листочки, якщо там є якісь там працівники, які працюють сумлінно, але якщо більшість цієї організації працює тільки на власне збагачення, то це означає, що така організація не потрібна. І це дуже важкі рішення, вони не є популярними в середовищі чиновників, але вони будуть доволі популярними серед простих людей, а також серед бізнесу, який це робить. Це може дуже швидко спрацювати, бо з одного боку ми маємо дійсно те, що держава має зосередитися на виконанні своїх прямих функцій оборони території на сьогоднішній день. А по-друге, якщо бізнес буде звільнений від зайвого тиску і зайвого контролю, то він почне зростати, і це допоможе нам вийти з ситуації, власне, банкрутства, до якого теж довела попередня влада.
Ми вже говорили з попереднім гостем про те, про ситуацію, коли держава в одній руці, якщо державу уявити однією людиною, то в одній руці зараз плуг, а в іншій руці меч. Ми вже про це говорили, Дмитро Тузов згадував цю цитату. Але якщо абстрагуватися от від цього меча і тільки звернути увагу на господарство, яка все-таки має бути стратегія держави? Держава має радикальні робити реформи, потужною хвилею їх давати, чи вона має йти на поступки, з кимось входити в компроміс, вести переговори? Яка це має бути дія?
Ну, насправді, в нашої держави немає зараз такої потуги і такої легітимності, щоб вона могла робити якісь різкі рухи. Ось уряд зробив різкі рухи з підвищенням комунальних тарифів, і це відразу вдалося в знаки, бо ті самі повстанці, так звані, в Донецькій області, вони кажуть, нам вже стало жити гірше, то ми тепер будемо воювати проти цієї влади, ми її не визнаємо, бо вона нам зробила найгірше. Ось був у нас батя, був у нас батя, який нас заботився, а тепер прийшли бандеровці і зробили те, що вони зробили. Я особисто говорив про інше. Я говорив про те, що мають бути дуже рішучі і різкі кроки в боротьбі з корупцією. Тобто, наприклад, тільки заощадження за рахунок того, щоб припинити розкрадання державного бюджету, вони могли б забезпечити майже все, весь той обсяг скорочень витрат бюджету, який треба було зробити, аби вивести країну з стану банкрутства. І якби це робилося більш рішуче, то, можливо, не потрібні були б оці кроки затягування пасків. Треба прибирати корупційні схеми, де вони тільки не є. Не треба домовлятися з олігархами, треба домовлятися з простими людьми. Бо не домовлятися неможливо, в такому разі реформатори довго не протримуються, проти них буде бунт. А ось якщо з одного боку робити ліберальні реформи в економіці з тим, щоб вивільнити підприємницький потенціал, щоб люди, які можуть займатися якоюсь підприємницькою діяльністю, стали нею займатися, якщо ті, хто спроможні свої підприємства підіймати в такі важкі часи, могли їх підіймати, не озираючись на те, що їх там зараз прийде податково, конфіскує весь прибуток, або, скажімо, прийдуть якісь пожежники, чи санконтроль, чи ще хтось, і з ними доведеться домовлятися, давати їм хабарів. Ну, ми всі знаємо всі ці негаразди, то тоді з'явиться певний ресурс також для того, щоб поділитися з тими, хто зараз цього найбільше потребує. Ну, наприклад, ті самі робітники тих самих заводів, які постраждали від недружньої політики Росії, яка відмовилася раптом купувати їхню продукцію. Ну, з директорами я б домовлятися не став. Від директорам я би підтримку давати не став, бо вони відповідальні за те, що вони довели свої підприємства до такого стану. Вони вміють щось виробляти, але вони не вміють будувати стратегію підприємств і не вміють продавати. І ось це зараз далося в знаки, бо вони покладалися тільки на одного покупця, цей один покупець виявився політично вмотивованим, ну і підприємства ці зараз стоять. Робітники в цьому насправді не винні, винні директори. Тобто підприємства мають бути проголошені банкрутами і продані тим, хто зможе дати їм раду, але люди мають отримати достойну компенсацію з тим, щоб вони не відчували, що їх кинули на призволяще. Ось для того, щоб мати можливість домовитися з цими простими людьми, треба перестати домовлятися з олігархами. Бо олігархи – це, ну, я їх особисто дуже поважаю, вони створили свій бізнес, але це сильні люди, які в будь-якому разі не будуть жебракувати, вони, можливо, щось втратять, але це не є втрата несумісні з життям. І я так розумію, що вони, якщо вони є дійсно патріотами України, вони мають зрозуміти, що зараз настав той момент, коли або вони будуть працювати чесно і будуть згодні на те, щоб позбутися якихось своїх привілеїв, на яких вони здобували своє багатство, і чесно конкурувати, або України не буде, і або їх так прийде якийсь там борода і буде конфіскувати в них, націоналізувати їхнє майно, або, не дай Боже, прийде Путін і теж буде націоналізувати насправді їхнє майно. Тобто в них немає зараз такої ситуації, щоб вони могли втримати всі свої привілеї і зажити ще краще, ніж вони жили до революції.
Як це може статися? У нас, вибачте, президент, він теж олігарх. У нас є олігарх, який доводить щодня військовою рукою, він захищає цілісність держави, я маю на увазі пана Коломойського. Як це зробити?
Ну, я б, по-перше, не сказав би, що Петро Порошенко олігарх, він багата людина, але він, ну, принаймні, велику частину свого бізнесу побудував на власному підприємницькому таланті. Тут йому не можна в цьому відмовити, бо дійсно, на відміну від багатьох інших, він, ну, відомо, як він починав бізнес, відомо, як він його робив. Ну, звичайно, я не думаю, що в нас серед наших власників там першої двадцятки чи навіть сотні є люди, які ніколи не отримували жодних привілеїв, ніколи не співпрацювали з державою, там не ходили в політику для того, щоб захищати свій бізнес. Але дехто робив це залюбки, і на цьому, власне кажучи, тільки і підіймався. А дехто робив це, мабуть, як казали в радянські часи, з дулою в кишені. Тобто, ну, робив, бо такі були правила гри, але, власне кажучи, якщо правила гри зміняться, то він готовий чесно конкурувати і перемагати тих, хто здобув свої статки не дуже чесним шляхом. Так ось, тут йдеться не про те, щоб когось там реприватизувати, там розкуркулювати, чи ще щось таке. Йдеться про встановлення рівних правил гри. Ті, хто згодні на це погодитися, є патріотами України. Ті, хто не згодні погодитися, що б вони там не робили, вони є патріотами власної кишені. Бо дійсно можна вкрасти дуже багато чого, а потім трошки поділитися і, ну, ви бачили таких виборців, які кажуть, а нехай він краде, ну всі ж крадуть, але цей хоча б ділиться. Ось він нам тут роздав пайки, ось бачите, оцей пакунок з гречкою, і тому ми проголосуємо за нього, бо він з нами ділиться. Так ось, оце є популістичний такий шлях, який веде в нікуди, бо найголовніше, щоб в економіці діяв відбір, щоб діяло підприємництво, щоб люди, які є здібними, отримували активи, а ті, хто не є здібними, хто не може ними вправно користуватися, не може з них отримувати прибуток, вони їх позбавлялися. Це є нормальний економічний процес. І якщо цей процес зупиняється, от тоді економіка приходить до такого банкрутства, до якого вона прийшла за часів Януковича, бо перше, що зробили за часів Януковича, це нарізали галузі, кожному віддали свій шматок, він його монополізував, і усе. Ну, ми бачимо, до чого це все прийшло.
Пане Володимире, але з іншого боку, олігархи, про яких ми зараз говоримо, вони ж так чи інакше будуть пручатися цьому процесові. Тобто вони не будуть це декларувати, але вони будуть це робити, використовуючи всі можливості, свої гроші, те ж саме лобі в парламенті. От якщо ви чули, то сьогодні вже зафіксовані спроби підкупу депутатів тією владою, яка втекла з України. Так? Ну, це питання, мабуть, там до Генеральної прокуратури зараз, але, в принципі, от ці рецидиви будуть постійні. І все ж таки, от цю історію стосунків української держави з тих, кого ми називаємо олігархами, доведеться ламати силовим шляхом, як би то не було. Як ви вважаєте?
Ну, мені хочеться вірити, що її вже силовим шляхом зламав Майдан. Бо це ж Майдан не просто такий, як у 2004 році, коли люди обрали собі президента, якого вони хотіли, і розійшлися, доручили йому далі робити все. Цей Майдан продовжується. Ось я щойно сюди прийшов в засідання робочої групи постмайданної структури реанімаційного пакету реформ. І дуже багато таких постмайданних структур – це люди, які познайомилися на Майдані або, можливо, поза Майданом, але на спільних принципах, які намагаються надалі, по-перше, контролювати владу, по-друге, диктувати ті правила, які треба ввести, а не ті, які вигідні для бюрократів, які вигідні для можновладців, тих самих олігархів. Бо олігарх – це, за означенням, це не просто багатий підприємець, це підприємець, який став багатим за рахунок своїх зв'язків з державою. Так ось, саме цього, наскільки я розумію, треба позбутися. Звичайно, цьому будуть опиратися, тому потрібні, це одна з причин, чому потрібні перевибори Верховної Ради, бо ця Рада обрана за суто олігархічними принципами, і там дуже багато депутатів, які взагалі нічого собою не являють як депутати, але просто є, ну, навіть там, кажуть, масажистами, охоронцями певних олігархів. І, звичайно, в цій боротьбі треба спиратися на когось. От це є найголовніше. Тобто, звичайно, сам по собі президент має тільки якісь свої повноваження, які, до речі, зводяться, ну, на сьогоднішній день просто до майже рекомендаційних. Він може розробляти стратегію, він може мати певний вплив, але він не може напряму впливати на роботу уряду. Утім, і президент, і, я сподіваюся, прем'єр-міністр нинішній, а можливо, нинішній тире майбутній, бо цілком можливо він не збережеться після перевиборів Ради, може і ні, подивимося, вони мають спиратися насправді на широкі маси тих самих підприємців малого, середнього бізнесу, дрібних підприємців, тих самих людей з середнього класу, які, власне кажучи, робили цей Майдан, які працюють найманими працівниками, але вони зацікавлені в тому, щоб в них була конкуренція роботодавців за них, щоб було багато роботодавців, які переманюють їх одне від одного. І в цьому насправді зацікавлений і простий народ, той самий простий робітник десь в Слов'янську, він зацікавлений в тому самому. Він, на жаль, на сьогоднішній день не уявляє свого життя поза тим заводом, який був його єдиним роботодавцем, і іншого там не було. Але якби там було багато роботодавців, то, ну, закрився цей завод, ну і гаразд, то піду до іншого, бо всюди потрібні люди, які можуть щось зробити, які добре працюють.
А як ви вважаєте, чи маємо ми час на те, щоб от втілювати таку модель? Вона правильна. Те, про що ви говорите, це така класична модель ліберальної економіки.
Соціал-ліберальної, скоріше.
Можливо, можливо. І чи має час країна, яка фактично зараз веде війну, причому війну з іншою дуже непростою країною, та на проведення саме таких реформ. Адже якщо подивитись, от, ну, давайте так от історичний погляд кинемо на там країни, які були розбиті і знищені, наприклад, після війни, та Японія або там Південна Корея, чи навіть якщо брати Німеччину, план Маршалла, Польща, яка дуже близька для нас, це було питання політичне. В багатьох країнах переписувались конституції, і туди йшли величезні, просто величезні потоки, мільярди доларів інвестицій. Та те, що зараз відбувається в Україні, як ви вважаєте, чи прийде сюди приватний міжнародний бізнес в зв'язку з тим, що фактично країна веде війну? І чи не це саме є однією з, ну, таких завдань Путіна, щоб все ж таки відлякнути міжнародний інвестиційний капітал від України?
Ви мене вже перехопили частину відповіді, але я скажу, що завдання Путіна, яке він перед собою ставить, воно ширше. На жаль, воно набагато ширше. Воно полягає в тому, щоб якраз не дати нам можливість проводити економічні реформи, не дати нам можливість здійснювати ту саму люстрацію державного апарату, яка конче потрібна, реформувати правоохоронні органи, як це треба було б зробити, і таке інше. Тобто він чудово розуміє, що успішна Україна – це кінець його режиму. Бо якщо росіяни, багато з яких зовсім не дурніші від нас, побачать, що в Україні оті хохли, яких вони звикли трошки зневажати, ну, трошки зневажливо до них ставитися, не просто змогли скинути режим, а ще й змогли побудувати успішну країну, та ще й побудувати її на європейських принципах, то, звичайно, і Путіну, і ідеологія, яка за ним стоїть, і всьому іншому, їхнім багатству, їхньому становищу, всього цього чекістського клану кінець. Він це чудово розуміє, і він поставив собі на меті завадити нам це зробити. А в нас, відповідно, виникла національна ідея, а ми все ж таки на зло...
Це зробимо.
Так. На зло Путлеру...
Наступне це питання. Ми це зробимо? На чому ви ґрунтуєтесь?
Я думаю, що так, бо в нас є те, чого Путін не розуміє. У нас є громадянське суспільство. Наскільки я уявляю собі, то російське ставлення до громадянського суспільства – це якесь штучне утворення, маніпульоване західними спецслужбами, і поза якимось там грантовим фінансуванням і всім іншим воно взагалі не може працювати. Тобто треба будь-яким чином позбутися оцих верхівок, і тоді жодного громадянського суспільства не буде. Насправді це і в самій Росії не працює, бо сайт Навального, скажімо, фінансували люди своїх внесків, це було задовго до Майдану, і це працювало в Росії, в Москві, Санкт-Петербурзі і в інших містах. Тобто навіть там це не спрацьовує. Але в нас є зовсім інша якість цього. Тобто у нас є громадянське суспільство, яке здатне частково підміняти собою державу, частково впливати на цю державу, не дозволяти цій державі скочуватися до такої авторитарної моделі, до якої Путін хоче її підштовхнути оцією агресією, бо ми знаємо, що у відповідь на агресію часто виникає авторитаризм чи напівавторитаризм. Оце все нам треба на це спиратися, і це нам треба зберегти. Я думаю, що у нас є такий потенціал. До речі, у нас є і велика підтримка. Я думаю, що Захід теж зацікавлений дуже сильно, щоб в Україні щось вдалося. Ну, принаймні, там є певні кола, які в цьому дуже зацікавлені, бо це і ідеологічно, і суто бізнесових міркувань, це велика країна з потенційно великим ринком. Якщо на нашому ринку люди почнуть заробляти великі гроші, тобто ми почнемо жити краще, то вони теж від цього отримують вигоду. І я не сподіваюся на план Маршала в тому сенсі, в якому він був після Другої світової війни, але зараз це і не потрібно, бо насправді ті країни, які укладали просто звичайний договір про вільну торгівлю з Євросоюзом, вони отримували теж багатомільярдні інвестиції без всякого цілеспрямованого плану Маршала. Зараз є вільний рух капіталів, і якщо в країні створені умови, за яких тут вигідно щось виробляти, товари, послуги, експортувати їх до Європейського Союзу, який є найбільшим в світі ринком збуту, а згодом, коли буде укладена угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, то це буде взагалі незрівняний ні з чим ринок збуту, то це без жодних додаткових умов притягує інвестиції, як, наприклад, в Болгарії вони доходили там до 25-30% від ВВП на рік. Це нереальні цифри, але це було. Зрештою, в середньому там ці прямі іноземні інвестиції збільшувалися вдвічі, коли ці країни укладали угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом. Якщо в Україну ці інвестиції збільшаться вдвічі порівняно з тим рівнем, який в нас був хоча б після Помаранчевої революції, то це буде вже досить непогано. А найголовніше, все ж таки, інвестиції інвестиціями, але іноземні інвестиції майже ніде не становлять головного ресурсу для розвитку. Головний ресурс для розвитку – це використання, знов-таки повторюсь, підприємницького потенціалу власного народу. Якщо для нього створюються сприятливі умови, то зростання може бути дуже швидким, навіть попри бойові дії, навіть попри всі негаразди, пов'язані з мілітаризацією економіки і всім іншим. Навіть попри це, ми маємо просто шалений, невикористований потенціал зростання, власне, у цьому, у недовикористаному потенціалі нашого народу.
Скажіть, будь ласка, я міняю тему. Ми говоримо про... У нас просто ще сьогодні буде інтерв'ю одне наприкінці цієї програми, яке буде стосуватися саме реформи житлово-комунальної сфери. І що, на вашу думку, зараз уже уряд має робити прямо зараз, не відкладаючи саме з реформою комунальної сфери? Бо це бачить щодня, виходячи у себе з квартири, або навіть в своїй квартирі бачить кожен. І саме по цьому ми будемо судити щодо ефективності нинішньої влади.
Відверто кажучи, тут не дуже багато чого можна зробити на сьогоднішній день, бо це реформи, почнемо з того, що реформа – це зміна відносин. Тобто зміна тарифів не є реформою. Зміна тарифів – це просто зміна ціни за товар. Якщо у нас цінник в супермаркеті змінили, то ви ж не кажете, що це реформа. Так само і з ціною на газ. А ось реформа...
Тому інші слова люди кажуть, коли бачать, що змінили.
Може там акцію поставили.
Я мав саме на увазі реформи, а не зміну ціни.
Ці реформи вимагають насправді дуже багато чого від нас. Вони вимагають від нас того, щоб ми могли спромоглися нарешті об'єднатися хоча б на рівні власних будинків і утворити ОСББ. Бо не може бути відносин між монополістом і кожним окремим клієнтом. Кожен окремий клієнт нічого не важить для монополіста. Має бути суб'єкт, який від імені цього клієнта домовляється з монополістом, який важить все ж таки більше. І такий суб'єкт є ОСББ на рівні будинку. І крім того, скажімо, така проста проблема, з чого треба було почати? Встановити лічильники тепла. Але якщо встановити лічильники тепла на кожну квартиру, більшість сучасних будинків збудовані в радянські часи, і вони збудовані таким чином, що ви не можете регулювати споживання тепла у своїй власній квартирі, просто чисто технічно. Тобто вам цей лічильник, по-перше, нічим не допоможе, по-друге, його технічно неможливо встановити на тільки вашу квартиру. Його можна встановити на цілий будинок.
Але все одно треба обов'язково зробити. Ми можемо в кожній квартирі обмежити користування тепла. Ми можемо вставити туди вентиль і включати його більше чи менше.
Можемо.
Лічильник ми не можемо в кожній квартирі.
Але сенсу немає. Навіщо зменшувати споживання, якщо в тебе рахунок за цю послугу не зменшується?
Якщо всі будуть прикручувати трошечки.
Так ось, оце і є всі. Всі будуть прикручувати трошечки, коли, це в кращому разі, коли вони утворять це ОСББ, ОСББ встановить лічильник на будинок і скаже, давайте так, ми будемо заощаджувати, і ми будемо всі менше платити за рахунок цього. Бо в нас зараз є лічильник, ми можемо порахувати, скільки весь будинок платить, і ми можемо розподілити на вас всю цю суму, але якщо кожен буде заощаджувати, то ми будемо платити менше. І тоді... Дійсно, є можливість зменшити свої рахунки, або можна, наприклад, взяти кредит, проінвестувати в утеплення будинку в цілому і зменшити ці рахунки просто вдвічі. Але це все можна розробити тільки всім разом, бо кожен поодинці він утеплює свою квартиру, ну і що з того? Він все одно не зменшує свої рахунки. Оце те, що, на мій погляд, можна було б і треба було б робити просто зараз. Ну, по-перше, це облік, і, по-друге, це утворення ОСББ масове з тим, щоб люди могли колективно реагувати на це.
А можливо, коротеньке технічне питання. В застарілих, ну, не застарілих, в тих будинках, в яких ми живемо зараз, які побудовані 30-50 років тому, там лічильники можна ставити тільки на цілий будинок, чи можна по стояках, чи по поверхах, бо все одно меншій групі людей, мені здається, легше домовитися.
Ну, я не такий великий фахівець з технічної частини, але, можливо, по стояках це можна зробити, можливо. Але я не дуже собі уявляю, так би мовити, міні-ОСББ одного під'їзду. Ну, зрештою, це теж можливо. Тобто, якщо юридично можливо розділити цей будинок на кілька підсекцій, то, можливо, це і варто зробити. Але наразі проблема в тому, що навіть в тих будинках, які побудовані пізніше, ну, цей облік не налагоджений, і дуже важко, на власному досвіді знаю, об'єднати мешканців для того, щоб вони стали повноправними власниками свого будинку. Я думаю, що дехто з наших слухачів здивується, що вони є співвласниками за законом усіх нежитлових приміщень в вашому будинку.
Але ви навіть при будинковій території.
Навіть при будинковій території. Але ви можете ними дійсно розпоряджатися на власну користь. До речі, здавати їх в оренду, наприклад, і зменшувати тим самим свою квартирну плату. Ви це можете робити тільки, якщо ви станете суб'єктом в якості ОСББ. На сьогоднішній день ці всі території і приміщення, вони без жодних на те законних підстав підпорядковуються ЖЕКам. І ЖЕКи з ними роблять все, що завгодно, хоча
і беруть плату за це.
І беруть за це плату, так, але вам з того нічого не перепадає.
Отже, у нас сьогодні в гостях Володимир Дубровський. У мене останнє до нього є питання, воно, ну, величезного масштабу. Спробуйте на нього коротко відповісти. У нас люди, вони здатні вийти на Майдан. А от вони дуже часто не здатні зібрати грошей на лампочку в під'їзді. Що робити? Не те, що ОСББ створити.
Я розумію. Ну, по-перше, це різні люди. Тобто одні люди виходять на Майдан, а трошки інші люди відмовляються скидатися на лампочку в під'їзді. По-друге, ну, починати робити власним прикладом. Ну, в нас, наприклад, в під'їзді були такі моменти, коли там треба було запустити ліфт. Ну, знайшлася ініціативна група, яка це зробила. Частково власним коштом, частково зібралися з всіх, з кого змогли зібратися. А далі просто вивішувати списки і казати, ось дивіться, оці люди скидалися, а ці люди просто на халяву користуються. І засуджувати їх, бо це єдиний спосіб подолання проблеми халявників.
Ну, засуджувати так, морально, так?
Морально. Ні, звичайно, до суду подати неможливо.
Дякую. Це з нами був економіст Володимир Дубровський. І наша програма триває. І наступний розділ нашої програми невеличкий, це, власне, присвячений оцим багатоквартирним будинкам. Що з ними робити, з цими багатоквартирними будинками в українських містах? Як ремонтувати під'їзди, ліфти, каналізацію? Чи варто чекати допомоги від держави або від місцевих бізнесменів і політиків? Чи надовго вистачить ремонту, який робить у вашому окрузі кандидат народні депутати, невідомо за які кошти? Усі ці питання, це одне за одне, вони виникають, коли заходить мова про ремонт багатоквартирних будинків. І про подібні проблеми наша колега Ірина Соломко говорила з Софією Лін, фінансовим радником і заступником керівника проєкту Міжнародної фінансової корпорації. І цей проект називається «Енергоефективність у житловому секторі України». Інтерв'ю своє Ірина розпочала з констатації факту, що, на жаль, поки що в українців не з'явилося відчуття, що вони самостійно мають поліпшити своє життя. Утеплити стіни, поремонтувати дах, поміняти вікна. І це нібито має за них зробити хтось інший. Держава, місцеві власті. Чи з цим погоджується фінансовий радник Міжнародної фінансової корпорації Софія Лін?
Безусловно, безусловно, работаю уже почти 5 лет здесь, в Украине. Могу сказать то, о том, что, конечно же, каждый, практически каждый день в каждом городе мы сталкиваемся с ситуацией ложных ожиданий, ожиданий того, что город, власть должна прийти и для нас что-то сделать. Одновременно с этим существует множество разного рода технических программ, которые также очень часто базируют свою деятельность на том, чтобы прийти и сделать какого-то рода пилотные проекты в городах, показать, как бы работает какой-то либо процесс. И очень часто люди также ожидают того, что и их дом волей судьбы, волей какой-то лотереи также попадет в такого рода проект. Поэтому мы действительно сталкиваемся с такой ситуацией. Несмотря на это, ситуация тогда, когда в доме течет крыша или рушится стена, только в этот момент люди перестают надеяться и ждать, есть ситуация, например, общались с домом, у которого грузовой лифт не работает в течение уже 10 лет, и они понимают, ожидают программ по тому, чтобы ему могут заменить лифт, но устав перетаскивать пианино на 16 этаж, люди понимают, что нужно что-то делать. Поэтому мы видим небольшую, но тенденцию к тому, что люди понимают, что только самостоятельно можно что-то решать.
Ну, по сути, как бы это люди такие, находящиеся на грани, да, вот они уже понимают, что вот все там, если они сами не пойдут и что-то не сделают, то у них там зальет потолка будет течь, да. Ну, то есть вот это, по сути, главный катализатор для них начать что-то делать.
Да, это действительно так. Но это движущий фактор вообще всех наших действий с учетом некого рода непонимания и, может быть, возможности незнания других возможностей. Мы сталкиваемся также с тем, что очень часто люди просто не знают, что есть такой продукт, есть такая возможность, сталкиваясь с какими-то страхами, которые тоже, возможно, существуют, это тоже препятствует развитию данного спроса на данный продукт.
Но мы сейчас говорим именно о продукте, это о кредитовании в жилищной, скажем так, отрасли, правильно? Вот мы говорим об этом. То есть просто у людей не сильно отсутствует какая-либо информация о том, что они могут прийти в банк, да, и, в принципе, получить, ну, пускай рыночный, но, тем не менее, ну, процент, да, деньги и улучшить, скажем так, свою жизнь.
Безусловно. Как вы знаете, на данный момент в Украине уже 4 банка, которые уже кредитуют или готовы кредитовать объединение совладельцев. Это банки, которые присутствуют на всей территории Украины. Они готовы это делать. Мы считаем, что предложение уже есть. Нужно улучшать распространение этой информации о том, что есть, безусловно. Распространять эту информацию нужно на разных уровнях, на уровне государства, безусловно, объяснять людям то, что решать проблемы, безусловно, придется людям самостоятельно, распространять на уровне региональных, на уровне СМИ, безусловно, банки занимаются этим. И я думаю, что, опять же, опыт стран Восточной Европы показывает, что это непростая прямая дорога. Это дорога, если брать, например, опыт Венгрии, в первый год запуска данной программы было выдано всего лишь 17 кредитов на сумму 1 миллион долларов.
В каком году эта программа стартовала?
Это было в 90-х годах. Уже через 3 года, на третий год, мы говорим о суммарном объеме портфеля 10 миллионов долларов. И только к 2005 году объем подошел к тому объему, который требовал рынок, это размер примерно 100 миллионов долларов. Mm-hmm. Поэтому вы видите, что начальная дорога, она не простая, не быстрая, но затем мы видим экспоненциальный рост, потому что вы видите, ваш сосед в соседний дом начинает преобразовываться. И таким образом это вопрос сарафанного радио, очень часто тоже на это влияет. Поэтому это вопрос именно
коммуникации,
коммуникации и начала.
А сколько вот вы сказали, что потребность рынка была, например, в Венгрии там одна? Сколько в Украине вот эта потребность рынка, да, вот на кредитование, вот как вы его оцениваете?
Потребность рынка колоссальна, колоссальна. Практически 80% многоквартирных домов требуют какого-то рода ремонта. По нашим оценкам, рынок составляет порядка 50 миллиардов долларов. Это колоссальный рынок.
То есть, и по сути, скажем так, это те деньги, которые люди могут получить частично за счет кредитования в банках. То есть какая-то часть должна быть от государства, да, или вот какое вот такое оптимальное соотношение того, что должно дать государство, и сколько они должны сами добыть, скажем так.
Ну, на самом деле, последние 20 лет государство говорит о том, что, конечно же, мы вам поможем, да, мы вам поможем, предоставим какую-то поддержку в капитальном ремонте. Одновременно с этим опыт показывает, что это мизерные цифры по отношению к непосредственно потребности рынка. Поэтому основной поставщик, так сказать, этих ресурсов – это коммерческие банки. Так было в странах Восточной и Центральной Европы. И это, таким образом мы видим развитие и модернизацию, проведение модернизации в Украине. Безусловно, в каждой из стран Центральной и Восточной Европы государство играло какую-то роль в разного рода механизмов поддержки развития данного сектора. Это были программы как по возмещению части процентной ставки, по возмещению части тела кредита, какие-то гарантийные фонды и так далее. Безусловно, государство играло роль, но основную роль всегда играл коммерческий сектор.
Ну, на сегодня вот этой роли государства в украинском примере нет. То есть люди сами как бы платят кредит полностью, и даже нет какого-то такого активного сотрудничества с банками со стороны государства, насколько я понимаю, чтобы компенсировать, например, там часть процентов, да, вот по кредиту. Почему? Как вы думаете?
Я хочу вам сказать то, что такого рода программа, например, существует уже много лет во Львовской области, в которой область компенсирует часть процентной ставки по энергоэффективным кредитам для людей, которые хотели бы заменить свои окна, поставить новые какое-то новое оборудование в квартирах или в своих частных домах. Данная рода программа уже работает эффективно. И мы считаем, что это хороший пример. Конечно же, такого рода программа требуется для того, чтобы модернизировать дом целиком, не просто работать с квартирой, потому что если мы хотим действительно увидеть энергоэффективность, уменьшение потребления ресурсов, то тогда необходимо делать преобразование на уровне дома. Да. Угу. Конечно же, если это частный дом, то тогда, конечно же, собственник сразу видит уменьшение потребления ресурсов. Если мы говорим о квартире, замена просто окон на так называемые энергоэффективные окна, к уменьшению потребления ресурсов
в рамках одной квартиры,
безусловно, не приведет. Конечно же, это приведет к повышению комфорта, улучшению возможности
внешнего вида,
безусловно, да. Но это тоже есть спорный момент, насколько это правильно, но касательно именно энергосбережения, это не есть те работы, которые требуются для повышения энергоэффективности в доме.
И сколько там эта программа существует? Как долго она там реализовывается?
Порядка нескольких лет. Мне кажется, порядка 7 лет.
Угу. И там частично местные, за счет местного бюджета людям компенсируют это?
Мы считаем, что мы надеемся на то, что на уровне государства будут, безусловно, программы, которые будут помогать, как сказать, стимулировать спрос для того, чтобы привлечь внимание людей к этой теме. Одновременно с этим хочу сказать то, что повышение тарифов само по себе также является, наверное самым действенным механизмом привлечения, усиления спроса, да, привлечения внимания к этой теме.
То есть, как бы там, когда бьют по кошельку рублем, как бы, да, то люди начинают задумываться о том, как все-таки минимизировать те расходы, которые они будут вынуждены нести. И как бы в ходе того, что мы с вами говорили, можно сказать, что, к сожалению, пока вот, вот эта программа, да, по кредитованию, она стартовала осенью. Да, то есть первые кредиты были выданы в прошлом году.
Совершенно верно.
Вот, и их выдано было 5. И это 5 кредитов были выданы именно Укргазбанком. То есть еще есть 3 банка, которые готовы выдавать. То есть они еще не выдавали их. То есть вот в чем как бы все равно вот загвоздка? В отсутствии коммуникации, да, вот в непонимании, да. Елена Дмитриева, да, заместитель главы Укргазбанка, она привела пример очень хороший по поводу Донецка, что у них 2 кредита из Славянска и из Краматорска. И вот она считает успех этого всего в том, что местные власти очень активны. То есть вот здесь как бы важно, да, вот активность именно местных властей. Согласны ли вы с этим? И какие, например, области там, либо регионы могли бы вы отметить позитивно, либо негативно, где вот нужно там улучшать эту работу, а где нужно, вот, да, там хорошо, это уже сейчас ведется.
Я хочу сказать, что в Запорожье банк Метабанк уже выдал более 1 кредита, также есть информация об этом, поэтому, безусловно, Укргазбанк это пионер в этом направлении, но есть и другие банки, которые уже непосредственно выдают кредиты. Мне кажется, что основным все-таки вопросом, который здесь нужно затронуть, это страхи. Это страхи людей, которые есть у людей, которые действительно мешают страхи и ложные ожидания, да, о которых мы с вами уже говорили, которые мешают развиться этому сектору. Это, наверное, основные вещи. И тогда, когда мы развенчаем эти страхи, поможем людям просто понять, как работать в этой ситуации, что такое объединение совладельцев, как его создать, как совместно принять решение по поводу того, что взять кредит, что такое кредит. Как рассматривать вопросы высокой процентной ставки, которые основные страхи, которые существуют, основные сложности, это, конечно же, вопрос высокой процентной ставки, которая первым делом задаются людьми. Второе – это боязнь того, что в случае неплатежа банк просто заберет квартиру. Это следующий страх. И, наверное, третье по счету – это вопрос того, что делать, если мой сосед Вася не платит. То есть вот это вот основные вещи, о которых нужно говорить, о которых нужно говорить для того, чтобы увеличить
переломить ситуацию,
безусловно. Uh-huh.
Ну вот если с первыми там понятно, что банк точно не заберет квартиру, потому что, да, там это беззалоговый кредит, то что делать, если там сосед Вася не платит? Вы знаете ответ на этот вопрос? Что нужно делать? Как бы, насколько это, скажем так, угрожает тем людям, которые, например, берут кредит?
На самом деле ситуация в объединениях совладельцев такая, что председатели объединений совладельцев умеют и очень хорошо справляются с ситуацией, когда сосед Вася не платит. Ситуации могут быть абсолютно разные. Ситуация может быть такая, что сосед просто не живет в этом доме и просто-напросто забывает платить или слишком занят. Бывают ситуации потери кормильца, бывают абсолютно разные ситуации. И когда у вас уже создано ОСББ, то тогда председатели имеют разного рода инструменты, возможности и умения для того, чтобы разбираться в этих ситуациях. Возможно, это какого-то рода реструктуризация, да, потому что каждый месяц в любом случае люди платят ежемесячно взносы за содержание дома. Соответственно, такие ситуации уже возникают.
Отже, це було інтерв'ю нашої колеги Ірини Соломко з Софією Лін, фінансовим радником і заступником керівника проєкту Міжнародної фінансової корпорації «Енергоефективність у житловому секторі України». Ну, тобто, ви бачите, у нас сьогодні друга частина нашої програми була присвячена саме житлово-комунальним проблемам. І взагалі-то цим проблемам присвячена програма моєї колеги Ірини Соломко, і ви можете її знайти на нашому сайті громадськерадіо.org. Програма ця виходить у формі подкасту, тобто це записана програма, і називається вона «Територія». І, тобто там багато цієї проблематики, і якщо комусь хочеться послухати всю версію цього інтерв'ю, то, будь ласка, звертайтеся на наш сайт, я нагадую, громадськерадіо.org. Ну, а наша програма на сьогодні добігає кінця. Я хочу нагадати, що ви знаєте, що ми виходимо з 9 по 11 годину. Ми – це журналісти громадського радіо. І програма ця називається «Громадська хвиля». І ми працюємо разом з нашими колегами з Українського радіо, Національної радіокомпанії України. І сьогодні в студії я, Кирило Лукеренко, і мій колега Дмитро Тузов. А за режисерським пультом працювала Олена Мосійчук. І ще працює, і ще і буде працювати навіть після нашої програми. В студії новинній з'явилася наша колега Інна Марецька. Останні новини вона подасть вам буквально за якихось 30-40 секунд. Ну, а я хочу попрощатися з вами. Я завтра не веду цю програму. Дмитро Тузов також, здається, хоче попрощатися.
Дякуємо всім, хто був з нами, і бажаю нам всім гарних новин.
Але завтра наша програма буде, очевидно, без нас, а ми з вами обов'язково зустрінемося. До побачення.
До побачення. Щасти.